Sveicināti klausītāji, laiks Bībeles skolai. Šajā reizē ar jums kopā būs
Estera,
Zigurds,
Līga
un Juris. Turpinām iedziļināties jautājumā par Svēto garu un konkrēti par viņa personību. Kas ir Svētais gars, spēks, enerģija vai tomēr persona? Šajā jautājumā ir dažādi viedokļi, taču mums interesē, ko Bībele par to saka. Pirms mēs pievēršamies konkrētām rakstuvietām, kāds ir jūsu novērojums par ko parasti runā biežāk, par Svētā gara spēku vai Svētā gara personību un kāpēc?
Vairāk jau droši vien par Svētā gara spēku. Kaut kā man liekas, ka par personību es esmu tā mazāk dzirdējusi.
Man liekas, ka vairāk par tām izpausmēm runā, jā, tas varbūt ir spēks vai kā. Ka tādās lielas diskusijas pa personības ar tā retasmu, kad dzirdējis.
Man šķiet arī, ka daudziem tomēr šķiet saistošāka doma par šo spēku. Un interesanti, es nezinu, vai jūs atceraties pirms kaut kādiem vairākiem gadiem, bija kļūst populārs tāds viens video, kur tika stāstīts, ka universā ir spēks, kurš ir ļoti pozitīvi pret mums noskaņots, un to var principā iedarbināt ar tādu pozitīvu domāšanu. Ja es vizualizēju kaut kādu lietu un iztēlojos, kā es viņu iegūstu, tad visums spēks sāk izpausties tā, ka viņš gādās, lai es to arī dabūtu. Un man par pārsteigumu šim video noticēja arī ļoti daudz kristiešu. Un viņiem tas ļoti labi it kā gāja kopā ar Bībeli, lai gan man tas likās pilnīgi, kaut kāds pilnīgs pretstats, jo Bībele nepārtraukti runā par attiecībām. Ja tev ir kaut kāda vajadzība, mēs ar savu lūgumu vēršamies pie Dieva. Bet šeit pat nav jāvēršās ne pie kā, jo tas ir kaut kāds bezpersonisks spēks, kur var iedarbināt ar kaut kādiem paņēmieniem. Un manuprāt, tas nav gluži tas, ko Bībele māca.
Internetam ir liels spēks.
Jā.
Bet es arī domāju, ka varbūt latviešu tulkojums arī varbūt, ka nedaudz cilvēks ieved šatad varbūt tādās pārdomās, jo šur tur, runājot par Svēto garu, latviešu valodai tulkots tas, darīs, nevis viņš, ja, kas it kā būtu, nu, uz personu norādītu. Ja, bet, protams, ka, ja mēs skatāmies tos oriģinālus, tad grieķu valodā tur ir vienskaitļu vīriešu dzimte, ja, kas it kā norādītu uz personu. Tā kā varbūt, kad ir arī kaut kādi gramatiski vai lingvistiski iemesli, kāpēc varbūt cilvēkiem ir varbūt, ka grūtāk kādreiz ieraudzīt.
Varbūt arī cilvēkiem liekas mazliet mulsinoši tas, ka Svētais gars Bībelē tiek salīdzināts ar vēju un uguni, ar tādām netveramām lietām un tā kā vairāk kas asociējās ar spēku, nevis ar personu. Varbūt tāpēc arī rodas tāda priekšstati.
Bet kā jums šķiet, tas jautājums par Svētā gara dabu, tas vairāk ir kaut kas tāds teoloģisks, ja tam ir arī kaut kāda praktiska nozīme man kā kristietim? Ko mums tas maina? Jo, ka mēs izprotam, kas Svētais gars patiesībā ir.
Protams, ka spēks, ja cilvēks tic, ka Svētais gars ir tikai kaut kas spēks, tad tas ir kaut kas neitrāls, augsts, un tu viņu nevar nekādīgi neietekmēt, kas ir spēks. Tad tā kā gravitācija, teiksim, jā. Mēs visi zinām, ka ir gravitācija, uz visiem mūs iedarbojas gravitācija. Jā. Gravitācija var pierādīt, bet tu nevari... Teiksim, kaut kādā veidā viņu ietekmēt, sadarboties,
komunicēt,
ja? Tas ir spēks. Ja? Svētais gars, ja mēs ticam, ka tā ir persona, tad tas daudz ko maina. Ja? Tas maina, ka mēs varam savstarpēji ietekmēt, bet savstarpēji komunicēt.
Ja?
Mēs varam sadarboties. Ja? Viņš var izprast. Ja? Mani, viņš ir, tas ir daudzas lietas, ja, vai teiksim, es taču aizējot mājās, ja, teiksim, ja es gribu parunāties, es gribu kādu padomu, nu es taču ar krēslu, beņķi vai elektrību, es taču nesrunāšos, ja, jo es zinu, ka tur nav jēga nekāda, ja, man ir vajadzīga kāda persona, kāds cilvēks, ar ko es varu, kurš var mani saprast, kas arī ļoti būtiski, ja, ko spēks nevar.
Mm. Tā ir, jā, nav arī dzirdēts, ja, ka kāds fiziķis būtu atzinies tur, ka viņš mīl gravitāciju ja, vai kaut kā tam līdzīgi. Lai gan pēdējās dienās ir īpatnējis tās laulības, kādas tiek noslēgts, ja, ir, bet tas varbūt nav tas, pēc kā mums būtu jāsalīdzina. Ja. Un tas liekas interesanti, ja, es domāju, ka arī teoloģiski tam ir ļoti liela nozīme, ja, tad, kad tiek aplūkotas kaut kādas tās pamatmācības, ja, ja mēs izlaižam kaut ko no tā kopainas, ja, tad beigās kaut kas neiet vairs kopā, ja, kaut kādi gali. Tā kā teoloģiski noteikti tas ir svarīgi, bet ir personiski un praktiski, man tas parāda ļoti daudz ko par pašu Dievu, ka Dievs nevis sūta kaut kādu bezpersonisku spēku, kaut kādu mākslīgo intelektu, ja, tāpēc, ka es ar jums negribu smērēties. Ja. Es gribu pēc iespējas tālāk no jums, es vienkārši sūta kaut kādu spēku, es pieslēdzu strāvu, lai tas kaut kādu savu darbību tur izdara. Ja. Bet Dievs ir pašā centrā. Dievs ir tur, kur ir vajadzība, tur viņš pats ir personisku. Vēl vairāk, ka svētais gars iemājo cilvēku sirdī. Pats Dievs, nevis, ka viņš izmanto starpniekus, ja, kaut kādus nedzīvus, kaut kādus, kas paši nespēja just vai domāt. Un man tas ļoti daudz ko pastāst par Dieva, Dieva šo raksturu, par Dieva vēlmi būt tuvu klāt.
Man šeit mums ir arī tomēr jāsaprot, ka līdz galam un tā vispār šo jautājumu mēs tā īsti saprast nevaram. Mēs varam mazliet kaut ko tur mēģināt tā aptvert, cik mums tas cilvēciski ir iespējams, jo nu, kā mēs varam izskaidrot Dievu? Mēs jau pat nespējam aptvert to, kāds var būt, ka univers ir bezgalīgs. Un kā Dievs pats ir teicis Bībelē savā vārdā, cik augstāks ir debesis pār zemi, tik augstāks ir viņa domas pār mūsu domām, tā tad mēs saprotam, ka tas ir mūsu prātam kaut kas diezgan neaizsniedzams. Bet man arī šī doma, ka svētais gars, kuru Jēzus atstāja savā vietā, kā vietnieka, ka viņš teica, mācekļiem tas ir pat labi, ka es aizēju. Reizēm varbūt dažiem mums ir tā iedomājušies, nu jā, ja mēs varētu staigāt kopā ar Jēzu, nu kaut vai vienu dienu, tā kā tas mācekļiem bija tā privilēģija. Bet Jēzus mums pasaka, ka tas pat ir labi, ka viņš atstāja svēto garu, kas ir vēl lielāka privilēģija. Un tas, es domāju, ka tas noteikti tā ir, tas ir kaut kas līdzvērtīgs, kaut kas tikpat labs, un tas ir tāda drošības sajūta.
Ja mēs redzam, cik tas ir brīnišķīgi, ka svētais gars ir persona, ja? Bet kāpēc tomēr tik daudzi viņu noliedz, ja? Arī kristiešu starpā ir nevienprātība, ir cilvēki, kas uzskata, ka tomēr tā nav persona, ka tā nav trešā dievības persona, tas ir spēks, kas iziet no tēva, tēvs viņu kontrolē kaut kā vada, ja? Bet tā nav persona. Nu viens ir tas, ko jau tu pieminēji, ja? Ka, nu jā, Bībelē ir lietoti šie apzīmējumi, kas varbūt arī liekas mulsinoši, jā, ūdens, eļļa, uguns, kas tā izklausās. Bet kā jums vēl šķiet, kāpēc tiek apšaubīta šī personība, svētā gara personība? Kāda vēl varētu būt iemesli?
Jā, nu, es gribētu bišķi varbūt paturpināt šo pašu domu, jo, teiksim, mums cilvēkiem, ja mēs Dievu saucam par tēvu vai par dēlu, nu, skaidrs, mums visiem ir tēvs vai mēs zinām, kas ir dēls, tas ir, tie ir aptalstam, tie ir reāli, kas mums tas staigā riņķī, kas ir gars, nu, īsti tā, lai kam neviens neesam redzējuši, jā. Tas ir tāds kaut kas nezināms, un tāpēc ir ļoti grūti daudziem cilvēkiem arī pateikt, ka šie trīs ir tā kā viens, jā. Un mēs aizmirstam bieži, ka Jēzus sarunā ar samariešu sievieti teica, ka Dievs ir gars, ka vispār viss Dievs, visi Dievi gars, ja, visi trīs vienība ir gars. Un no vecās derības mēs zinām, ka Dievs ar Mozu bija uguns, ja, bija tas pats uguns, ko mēs jaunajā derībā lasam, kad uguns mēls nolaidās. Ja. Jēzus no jaunās derības mēs zinām, ka bija kopā ar Izraēlu tuksnesī mākoņu stabā un uguns stabā. Kas atkal ir kaut kāda forma, ko mēs teiktu, kas tas tāds ir, ja? Un mēs redzam, ka Dievs ir gars, viņš ieņem šīs formas, un tie ir tādi zināmi cilvēciski epiteti, kas palīdz mums saprast viņa varbūt šīs attiecības raksturo, un tāpēc varbūt tas gars ir nu, grūtāk izprotams, jā.
Jā, bija jautājums par to, nu, kāpēc arī kristiešu vidū, nu, ir tāda tā kā noliekšana vai apšaubīšana. Patiesībā kristiešu vidū ir arī tāda ideja, ja to tā var nosaukt, par to, ka patiesībā dzīvojot šeit virs zemes, mēs dzīvosim un turpināsim grēkot un uzvarēt grēku. Nu, mums jau tas nemaz nav iespējams, jā, jo mēs esam ar šo grēcīgo aprīkojumu, mēs to esam mantojuši, un nu, tad, kad Jēzus nāks, viņš mūs pārveidos mūsu davu, jā, tas, protams, būs, Bet tikai tad būs tā, kad mēs dzīvosim spējot negrēkot. Ja? Bet teiksim, šī doma, ko es arī šonadēļ izlasīju, un tā ir tāda, ar garu Dievs dāvina mums sevi pašu, savu dievišķo raksturu un Kristus dzīvību. Patiesībā šī doma pasaka to, ka Kristus caur savu garu, caur šo personu viņš iemājo cilvēkā, un šis Kristus gars turpina darboties un turpina pārveidot sirdi, prātu, domas tādā veidā, kad ir šim cilvēkam kopā ar šo dievišķo svētā gara spēku, ir iespēja uzvarēt šos grēkus, šīs mantotās nosliecas uz grēkiem. Un, teiksim, noliedzot to, ja, kad svētais gars kā persona darbojās, nu, cilvēki arī noliedz to, kad ir iespējams dzīvot dzīvi paklausot Dievam un pat nevēloties grēkot.
Bet varbūt cilvēks domās, nu labi, es piekrītu tam, ka svētā gara spēkā var notikt šī brīnišķīgā pārmaiņa, bet kāpēc viņam jābūt personai? Nu, tas spēks, lai viņš dara savu darbu manī.
Nu jā, ja te jau arī tika minēts tas, ka persona ir tā, ar ko var komunicēt, ja? Kura saprot un kura patiesībā vēlas šo sadarbību ar cilvēku, un šī persona nekad arī neietekmēs kaut kā, nu, pret cilvēka gribu viņu pašu, šī personība, ja persona viņa gaida cilvēka atsaukšanos, un tikai tad var būt kaut kāds rezultāts.
Jūs esat komunicējuši vai varbūt skatījušies filmus par mākslīgo intelektu? Tur tā komunikācija reizēm ir diezgan augstā līmenī, jā, varbūt filmās tas ir pārspīlēts, jā, bet uz to pēdējā atklājuma arī iet. Es noteikti negribētu apšaubīt, jā, ka svētais gars ir persona, tāpēc, ka man tas ir svarīgi apzināties, ka pats Dievs ir mūsu vidū. Un kā jau sākumā minēju, cilvēkiem ir ļoti saistoši šī doma par bezpersonisku spēku, viena ļoti sautīga iemesla dēļ. Ja tas ir bezpersonisks spēks, tad ir kaut kādas darbības, kuras es veikšu, un es pakļaušu sev šo spēku. Ja? Cilvēks ir iemācījies pakļaut ļoti dažādus spēkus, ja? Un svētais gars varētu būt viens no tiem, ko arī gribas tā kā pakļaut, ja? un izmantot savām vajadzībām, tāpēc, ka Bībelē ir teikts, ja svētais gars tur, kad nāca, ja? Tad viņš izdarīja tos un tas, tur notika tas un tas, nu, varanas lietas, ja? Vajadzētu iemācīties to spēku kaut kā savaldīt, bet Bībele parāda, nē, tā ir persona. Un ja tu vēlies šo spēku piedzīvot, tad tur ir attiecības, tur ir komunikācija, tur ir tā, kā mēs ar tēvu komunicējam, ja? Tur ir vajadzīgs kaut kas daudz vairāks nekā tikai kaut kādas izstrādātas darbības, akli veiktas darbības, kas kaut ko iedarbina. Ja, tās nav attiecības vairāk.
Pēc būtības tā jau ir tiešām tāda, nu tā ir Kristus izpausme, tas ir Kristus gars, Kristus raksturs, pati pazemīgākā šī persona universā, kura dara šo brīnišķīgo darbu, ko teiksim, Jēzus dara, izmantojot šo garu. Ja? Mm. Un bija vēl tāda doma, kad gars visā pilnībā varēja tikt sūtīts pasaulē tikai pēc tam, kad tā bija atpirkta. Tātad šī gara izpausme šobrīd ir vēl pilnīgāka nekā tad, kad Jēzus pats bija. Mums, teiksim, varbūt to ir grūti šobrīd saprast, jo, nu, ir daudz noslēpumu, jā, un teiksim, arī tad, kad ir šie noslēpumi un kad nav viss tik skaidrs, saprotams, arī cilvēkiem ir daudz dažādas domas, bet tas man tā liekas tā, nu, ļoti, ļoti īpaši, ka tas ir Jēzus gars, Jēzus raksturs, kas darbojās.
Jā, man arī tā, sākumā pētot šo jautājumu, likās priekš kam vispār, nu, kam tas ir izdevīgi apšaubīt viņu kā personu, un kamēr es arī sapratu, jā, ka ja tas ir tikai spēks, tad tas ir kaut kas tāds, ko tā kā mēs ir tieksim tā kā mums izmantot vai kaut kā pakļaut, bet ja tā ir autoritāte, tad mēs tam pakļaujamies, ja tas ir tā persona, un tas ir līdzīgi tā kā Lucifers, viņš arī iekāroja šo Dievu spēku un varu, bet viņš negribēja Dievu raksturu un attiecības. Tas pats notiek, man liekas, arī cilvēkiem. Ja mēs nevēlamies pakļauties Dievam, tad notiek otrādi. Mēs vēlamies to spēku, bet mēs nevēlamies to raksturu.
Tas ir tāpat, kā cilvēki vienmēr gribējuši kaut kādu formulu, kuru izpildot viņi iegūst kaut ko. Tā kā bija Pāvila laikā, viņš staigāja un redzēja, cilvēki redzēja to viņu darbus, ko viņš tur dara. Un tas viens pienāca viņam, es tev došu naudu. Ja? Dod man šo garu. Ja? Mm. Ja tas ir tikai spēks, tad jau mēs to varam tiešām, es tev varu iemācīt. Ja? Rekuji formulu, kā to dabūt gatavu. Bet, ja tā ir persona, tad tas tā nedarbojās, ja? Tāpat kā ar attiecībām. Ja? Ar attiecībās ne tikai plika formula darbojās, ja? Tur ir vajadzīgs ielikt sirdi, dvēseli, tur ir vajadzīgs ielikt laiku. Tās ir attiecības, kad mēs mēģinam izprast, ja? Uzzināt, sadarboties.
Mm. Jā, un es domāju arī, ka noliedzot svētā gara personību, principā mēs tā kā noliedzam Kristus rūpes par draudzi. Jo, kā jau Līga minēja to rakstvietu, ja, ka Kristus teica, tas jums par labu, ka es aizēju, jo tad es sūtīšu aizstāvu. Ja. Un, ja piemēram, ja kāds varētu pateikt, ka viņš mani var aizstāt ar mākslīgo intelektu, tad es mazliet pat apvainotos. Ja, acīm redzēs, es esmu tik primitīvs, ja, ka no manis nav bijis jau tā kā tā nekāda jēga, ka man var aizvietot ar kaut kādu datoru. Ja. Tā kā es domāju, nu, Kristus tiešām ir devis pašu labāko dāvanu, ko viņš varēja iedot. Tā ir trešā dievības persona. Tas interesantākais ir tas, ka svētais gars, kā mēs iepriekšējos tematos mācījāmies, paliek visur ēnā. Un tāpēc mums varbūt arī var rasties šis priekšstats tāds, nu jā, nu, tēvs, dēls, jā, viņi te figurē, bet svētais gars visu laiku kaut kur paliek ēnā, acīm redzot, tātad tas ir kaut kas mazāks. Bet nē, svētais gars drīzāk mums vēl ar to parāda šo priekšzīmi, kā arī mums vajadzētu, piemēram, kad mēs liecinām par Kristu, tad kam ir jāpaliek ēnā, Kristum vai man? Ja es kopiešu svētā gara personību, tad ēnā vienmēr palikšu es un Kristus vienmēr tiks izcelts. Un svētais gars mūs ar savām darbībām arī māca, kā mums vajadzētu rīkoties. Bet tad varbūt varam arī tā īsumā pieskarties pie tā, lai nebūtu vairs nekādu šaubu, ja, un tālāk mēs arī Bībeles pantos skatīsimies. Kā jūs varat raksturot, kādas tad ir šī jebkuras personības iezīmes? Kam ir jābūt, kam jāpiemīt personai, lai mēs teiktu, ka tā ir persona.
Kad tu jau minēji šo mākslīgo intelektu, un varbūt daudziem arī pat mobilajos ir šis mākslīgais intelekts Sīrijas ievieta ir tāda ļoti patīkama balss, ļoti atsācīga, un pirmajā mirklī tiešām liekas tā ļoti aizraujoši tā parunāties ar viņu, bet pēc tam tu saproti, ka tās visas atbildes, viņas ir ieprogrammētas, un tas viss nav dabiski, un ir tāda, nu, ka tu jūti, ka tas atkārtojās, un tāda vilšanās, un persona atšķirās tieši ar to, ka šīs attiecības viņai ar katru no mums ir unikāls, un personā ir jūtas, viņa ir domājoši būtni, mēs viņu varam gan iepriecināt, gan apbēdināt, un man liekas, ka tā man ir ļoti svarīga, man tā apziņa palīdz Dievu iemīlēt, zinot, ka es viņu varu gan apbēdināt, gan iepriecināt, ka viņš reaģē uz mani, un tās ir dzīves attiecības, tas ir pilnīgi savādāk.
Ja, Bībelē ir daudz rakstvietas, kur ir runāts par to, ka gars runā, viņš aizlūdz, viņš ir noskums, viņš nāk mums palīgā, ja, ka viņam var melot un tā tālāk, ka viņam ir griba, ja, ka viņš dod dāvanas tam, ka viņš vēlās, ja, ka viņš spēj izšķirt lietas un tā tālāk. Tas viss apzīmē intelektu, tas apzīmē personu, tas nav kaut kāds formula, kaut kāds spēks vai kaut kas tāda tipa.
Jā. Un interesanti, jā, ka svētiem garam arī ir šīs emocijas, jā, ka ja viņu var iepriecināt, jā, tad kaut kas viņam ir, jā, pamēģināt datoru iepriecināt. Jā. Tā kā tas ir kaut kas daudz, daudz pārāks. Un mēs varbūt tad iesim tieši pie Bībeles, jā, lai mēs arī parādītu, kā šīs domas ir saskaņā ar Bībeli. Pirmais teksts, ko mēs varētu aplūkot, ir Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļa, un tur 16., 17. un 26. Pants.
Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņu to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Bet aizstāvis, svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis.
Jā, pāranalizēsim tos vārdus, kas šeit tiek lietoti. Vai jums ir kāds komentārs par to, kas jau ir 16. pantā teikts citu aizstāvi?
Jā, nu, protams, ka te latviski varbūt viņš tik labi tā, nu, nav saprotams, cits varbūt, nu, kaut kas tiešām pilnīgi savādāks, bet atkal, ja mēs skatāmies šo oriģinālu valodu, ka tā doma ir ka kaut ko līdzvērtīgu. Un arī no konteksta mēs to izprotam, ka no konteksta mēs saprotam, ka viens aizstāvis jau ir bijis. Un Jēzus tagad runā, ka nu, viņš, es nevaru būt pie jums mūžīgi, man būs jāiet prom, bet es jums citu aizstāvi atstāšu. Jā, man liekas, ka šis, arī šī rakstvieta ļoti spēcīgi runā par šo personu, Svēto Garu kā personu, jo Kristus ir persona. Jā. Un viņš saka, es aiziešu, bet jums būs līdzvērtīgs, jums būs ļoti līdzīgs tam, kas jums pašlaik ir, jā? Jums būs tāds pats aizstāvis.
Mm-hmm. Kā jūs vērtējat 17. pantā teikto, ka pasauli šo Svēto Garu nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Tātad, lai dabūtu Svēto Garu, viņš ir jāpazīst, jāiepazīst. Kā jums šķiet, kā tas notiek un par ko tas liecina?
Nu, pirmkārt, jau laikam iepazīšana sākās ar Jēzu, kad mēs iepazīstam Jēzu, un kad mēs atsaucamies viņa aicinājumam, un tad arī mēs līdz ar Jēzu mēs iepazīstam arī Svēto Garu.
Bet kā, man tāds papildus jautājums, kā mēs varam pazīt, tad būt pārliecināti, ka tas ir tiešām Svētais Gars, tā kā ko mēs pazīstam, ar ko viņš raksturojās, kā jūs viņu piedzīvojat?
Es gribētu teikt, ka šis pants un vispār šī nodaļa, šī 14. runā par to, ka te bija teikts par to, ka viņš ir pastāvīgi pie jums un mājo mūsos. Un mēs bieži lietojam arī to tādā garīgā sarunvalodā, mājot mani, es mājoju viņā un tā tālāk. Bet šī nodaļa runā par to, ka Kristus sākumā runā, ka tēvs mājo Kristu un Kristus mājo tēvā. Un viņš atklāja, ka tā mājošana nozīmē, ka viņš dara tos darbus, ko viņš ir redzējis no tēva. Ka tā mājošana, ka tēvs mājo manī, nozīmē, ka viņš runā tos vārdus, ko viņš ir dzirdējis no tēva. Un ja mēs ņemam šo kontekstu, tad es varu pazīt arī šo garu, un es varu zināt, ka tas gars ir manī. Ja, un ko tā gars man saka, vai ko tā viņš man rāda, vai ko viņš man dod? Viņš norāda uz Kristu. Ja es dzīvoju saskaņā ar šiem Kristus vārdiem, Kristus darbiem, jo Svētais Gars man atgādina par viņu, ja, tad Svētais Gars ir mājo manī, izejot no šīs nodaļas konteksta. Un tādā veidā es arī varu atšķirt šos garus, ja, vai man šī valoda, mana rīcība, mana darbība ir virzīta uz to, lai tā tiks saskaņota ar Dievu vārdu. Ja tā nav virzīt uz to, nu tad man jādomā, vai tas gars, kas mani skubina un mudina, ja, vai tas ir Svētais Gars.
Mm. Un tā kā Bībele arī skaidri atklāja, ka Svētais Gars ir tas, kas Bībele ir inspirējis, tad ir skaidrs, ka visu, ko man vajag, es varu atrast Bībelē. Ja, piemēram, kāds man tagad ausī čukstēs un teiks, nogalina savu brāli, tad man ir skaidrs, ka tas ir kāds cits gars. Tāpēc, ka Bībelē ir tieši teikts kaut kas pretējais, ja, kā man pret brāli jāizturās un kā pat pret ienaidnieku man jāizturās. Tātad ar Bībeles ļoti skaidri var saprast, kas tas ir, un tādā veidā es arī iepazīstu. Pētot Bībeli, lasot arī to, ko Kristus ir mācījis, es sāku saprast, par ko gars māca. Es iepazīstos ar šo garu, un tad, kad dzīvē man ir kaut kāda situācija, tad man ir skaidrs, jo es esmu iepazinis to garu, es esmu lasījis, es esmu sapratis, kāds viņš ir. Jā, un tas arī liecina par šo miedarbību, kas notiek mums nepārtraukti arī ar Svēto Garu. Un par to, ka Svētais Gars mūsos iemājo, tas liecina par to, par ko tas liecina. Ka visi impulsi, ja ir kāds labs darbs, ko cilvēks ir paveicis, no kurienes ir nācis šis impulss?
No Svētā Gara.
No Svētā Gara, jā. Un tas darbs ir tikai tad labs, ja tiešām šis impulss ir nācis no Svētā Gara. Un tādā veidā arī mēs tiekam pārveidot, ko jau Estere pieminēja, kad Svētais Gars iemājo cilvēkā, tad viņš dod šos impulsus. Un grēcīgai dabai šie impulsi ir pilnīgi sveši, un tas, tāpēc mēs no savas puses, kas mums visu, ko mēs varam darīt, mēs varam paklausīt šie impulsiem. Bet nekādā veidā mēs viņus nespējam ģenerēt. Tikai paklausīt, jā. Viss pamudinājums nožēlot, tas nāk no Svētā Gara. Izdarīt labu darbu, tas nāk tikai no Svētā Gara.
Ja, tu minēji arī to, kāpēc tieši aizstāvis, un es to personīgi tā izjūtu, ka Svētais gars ir tas, kurš tā kā pirmais mūs norāda arī uz grēku, liekas, nu tā kā skubina sirdsapziņa saprast, kaut kas nav bijis pareizi vai kā, bet viņš arī ir tas, kurš pirmais mūs paceļ, dod cerību, parāda jaunu virzienu, tā kā, nu dažiem patīk salīdzināt to ar tā GPS, ja tu esi novirzījies par kaut kā nepareizi ceļu, viņš tev rāda, tad ceļu kā tev atpakaļ tikt uz tā ceļa, nevis tā kā tevi apsūdz un nosoda tikai, ja, bet un arī, teiksim, no kā tad viņš mūs aizstāv. Kas mūs apsūdz, ienaidnieks mūs apsūdz un vēlas tā kā mūs nu, norakstīt, var teikt, jā, iznīcināt, mūsu grēki mūs apsūdz un arī nu, ļaunais spēks ar dažādām bezcerības domām uzmācās un svētais gars ir tāds kā iedvesmotājs, viņš tāpat laikā mūs arī vislabāk tās mūsu kļūdiņas zina, kā neviens, arī kā varbūt netik labi kā mēs paši, bet viņš arī ir tas, kurš nenosoda un kurš palīdz un aizstāv un rāda ceļu. Kā mums mainīties viņa spēkā?
Nu jā, ir tā, kad cilvēks iepazīst Dievu nāk pie Kristus, tad jūs esat dzirdējuši, ka par viņu saka, nu, kā piedzimis no jauna. Tas nozīmē, ka kaut kas ir mainījies viņā, viņš ir kļūst savādāks. Jā. Un tas jau ir šī gara darbs. Jā. Šīs izmaiņas ir notikušas. Jā. Un, protams, arī caur šo garu arī ieplūst šī Kristus mīlestība cilvēku sirdī, un arī viņš, šis cilvēks, tagad vēlas kaut ko darīt citu tādu, varbūt pretēju, ko viņš agrāk darīja, viņš vēlas darīt labu, parādīt labu, viņš vairs nevēlas kaut kādas sliktās rīcības darīt, un tas ir šis gara darbs, un tas, jā, nebūs nekad tāds, kad būs tendēts uz kaut ko, lai kādam citam sliktu darītu, jā, tas ir tas apbrīnojamākais.
Es gribēju piebilst par to vārdu aizstāvis, ja grieķisis parakletos, te, es nezinu, vai mums grāmatiņās arī bija minēts, un šim vārdam ir diezgan plašs daudz nozīmes, ja, un latviski, man liekas, viņš ir ļoti labi iztulkots kā aizstāvis, bet ir arī citi tulkojumi, kurš saka palīgs, kā starpnieks un tā tālāk, bet man patīk viens tulkojums, kas šo vārdu atļauj tulkot kā tāds, kas atrodas tev blakus, vai tāds, kas stāv blakus. Un iedomājieties, ja jūs esat nelaimē, vai jūs gribētu, lai jums ir kaut kāds spēks kaut kur te blakus vai persona blakus, kas varētu saprast, uzklausīt, iedrošināt un palīdzēt. Ja? Un tas ir tas, ko Kristus šeit saka, es jums sūtīšu šo aizstāvu, šo vienu, kurš jums atradīsies blakus.
Mhm. Jā, un mācīs un atgādinās visu, ko Kristus pats ir mācījis.
Mm-hmm. Mēs varbūt varam panalizēt, kā izpaužas tas, kas svētais gars māca, kā tas praktiski notiek.
Man liekas, būtiski saprast to, kaut arī nevis mēs izmantojam svēto garu, bet viņš izmanto mūs, taču svētais gars cilvēkā, kā teikt, viņš neapsēž, viņš nu, tā kā neapsēž uz sevi, viņš sadarbojas ar cilvēku, mēs nezaudējam savas spriešanas spējas, savu izvēli, līdzīgi kā evaņģēlijā, kad ikreiz, kad Jēzus dziedināja kādu vēlnu apsēstu vai kādu tādu slimu cilvēku, tad kāda pārmaiņa notika, tas cilvēks kļuva mierīgs, pēkšņi viņš tāds apskaidrots, tie, kas bija tur kaila skraidī, viņi piesadzās, un tāds mieris iestājās, svētais gars, kad pārņem cilvēku, tad viņš nekrīt gar zemi un nedara kaut ko tādu pazemojošu vai neizprotam. Viņš ir intelekts, kas ir, nu, kas ar mums sadarbojas un kas visu padara tādu cēlāku.
Es arī domāju tādās praktiskās lietās, kā teiksim, nu kaut vai bībeles lasīšana, ja? Ja mēs ticam, ka svētā gara inspirēta ir bībele, tad nu kurš vislabāk man varētu izskaidrot, ja es tur nesaprotu? Nu tas, kurš ir tā kā autors, ja? Un man personīgi ir bieži bijis tā, kad cīnoties ar kādu rakstvietu īsti un nesaprotot, un kāpēc tur neiet kaut kas tā kā kopā, tad, kad tu lūdzi Dievu, tu, jā, reizēm tas prasa laiku, lūdzi, lai svētais gars tev dod šo gudrību vai palīdz saskatīt, jā, un tiešām, jā, un sāk noskaidroties, jā, un tu sāc labāk varbūt saprast, un tā kā tās, es domāju, ir tādās ļoti praktiskās arī lietās, jā, tāpat tās es esmu piedzīvojis ļoti bieži svēto garu darbību caur sirdsapziņu, tad, kad tu esi uz ielas vai kaut ko, kāds kārdinājums ir kaut ko darīt ne tā, ja, ieskanās kāda balss, ja, un es ticu, ka tas ir svētais gars, kas atgādina, kas saka, klausies, tev vajag to. Nu, domā pats, pieņem lēmumu, bet vai tev vajag to, ja, Un šie atgādinājumi, šie mazie pamudinājumi ir tas, kam es varbūt ļoti pateicīgs Svētajam Garam.
Iespējams, ka mēs pat varētu dažādas līmeņus iezīmēt tajā, kā Svētais Gars cilvēkus māca, kā viņš vada. Piemēram, vienā no iepriekšējiem tematiem mēs arī aplūkojām, kā tika veidota svētnīca vecajā derībā, ka pēkšņi Svētais Gars izvēlējās cilvēkus, kuriem piešķīra tādas dāvanas, kādas viņam iepriekš nebija. Pēkšņi cilvēks, ja vergs būdams, viņš māk uztaisīt tādas lietas, nenobrīnīties, ja no kurienes viņš to ir ņēmis tagad un spēj kaut ko tik meisterīgi izveidot. Tāpat tās arī kādā no nākošajiem tematiem mēs aplūkosim svētā gara dāvanas, kur arī tas ir kaut kas, kas cilvēkam pirms tam nav bijis. Viņš to nav atklājis, viņš nekad neko tādu savā dzīvē nav saskāries. Un tad pēkšņi viņam parādās kaut kādas īpašas spējas. Tas ir svētais gars, jā, kas to iedod. Nākamajā rakstuvietā, kam mēs varētu pievērsties, ir 16. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā, un tur 13. un 14. pāns.
Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu.
Tāpat tās, kā arī iepriekšējā rakstvietā, šeit arī parādās izteiciens patiesības gars. Kā jūs to saprotat, kā jūs to uztverat?
Es personīgi viņu uztveru tā ļoti praktiski. No tā, ko mēs te izlasījām šajā rakstvietā, mēs redzam to, ka šis svētais gars, viņš jau neizdomā kaut ko pats no sevis. Ja? Viņš neņem kaut ko jaunu. Bet tā viņa darbība attiecībā uz mums ir tāda, ka viņš ņem to, kas jau ir Kristum, tātad to, ko Kristi darījis, ko Kristi teic. Viņš ir kā liecinieks. Un liecinieks stāsta to, ko viņš redz, to, ko viņš ir dzirdējis, viņš to atstāsta kā mums. Ja? Un tāpēc tā ir patiesība, jo un tāpēc arī, teiksim, nevar būt jauna tāda teoloģija, kas ir pilnīgi pretēji Kristum vai Bībelei. Tāpēc, ka svētais gars neņem kaut ko no sevis, viņš kaut ko neizgadro jaunu, bet viņš ņem to, kas jau ir. Ja? Un interesanti tas, ka dievība šīs personas ir vienocējies šajā ziņā, jo mēs jau bišķi pieskāramies, ka Krists tieši to pašu darīja attiecībā ar tēvu. Ka Krists teica, es jau nedaru pats no sevis, es jau nerunāju pats no sevis. Es runāju to, ko tēvs mani teica, ko esam tēvs redzējis, ko tēvs man dod, to es daru. Un mēs redzam, ka svētais gars tieši dar to pašu attiecībā uz Kristu. Ja? Ka viņi vienot arī šajā līnijā, ja? Ka viņi nepatur vai to godu, tā kā nemēģina izcelt sev, bet viņi to godu dod otram. Laiku, ja? Un šādā veidā viņš ir patiesības gars, jo viņš stāsta to, ko viņš ir redzējis un dzirdējis.
Bet patiesības gars arī tādā izpratnē, ka mūsu pasauli ir piesārņota ar meliem par Dievu, par to, kas vispār ir patiesība, un ir cilvēkam ļoti, ļoti grūti vispār kaut ko, nu, pašam praktiski, man liekas, neiespējami norientēties, un tāpēc viņš arī sauc sev par patiesības garu, ka viņš vienīgais ir patiesība, ja mēs gribam saprast, kas ir kas, tad tas ir tikai ar viņu kopā iespējams.
Jā, bet mūsdien pasaulē ir ļoti daudz, tie meli, varētu teikt tā, ir ļoti daudz avoti, kur cilvēks smeļās tās vajadzīgās zināšanas. Un ja tu izvēlies nepareiz avotu, nu to arī to ūdeni dzers tādu, kāds tanī avotā tek. Ja? Un tāpēc mēs vienmēr esam uzsvēruši Bībeles nozīmību. Ja, ka Bībele ir Dieva vārds, kas satur patiesību, ka tas ir tas avots. Bet, protams, ka daudz ērtāk ir iet internetā, ja? Uzprasīt Google. Ja, teiksim, atbildi pareizo. Un, protams, tad tu nevar zināt, ko tu tur dabo.
Mēs nonāksim pie visiem tiem daudzajiem avotiem, tāpēc, ka tie avoti izdala tādu smaržu, teiksim, kas grēcīgu cilvēku ļoti piesaista. Un tāpēc mēs vienmēr varam uzķerties uz šiem avotiem. Bet, ja ir Bībele, Bībele, svētais gars, kas palīdz šo Bībeli saprast, tas ir vienīgais garants nonākt pie patiesības.
Un Dieva vārdā kaut kur arī es tik atceros tā minēts, es neatrotu tieši, kurā vietā ir teikts, un jūs atzīsit patiesību, un patiesību jūs darīs brīvus. Tā kā, nu, tas ir tāds kaut kas, tas tik brīnišķīgi izklausās, ka mēs saprotam, ka Dievs vēlas mums darīt brīvus tieši atzīstot šo patiesību, kurš gan neilgojas pēc brīvības.
Tā patiesība, teiksim, ja pa Jāņa evaņģēlija runā, tad tā patiesība, kas iet cauši, svārds patiesība, ir īstenība par Dievu. Jo Kristus jau nāca atklāt, kas tad ir Dievs, jo tāpat kā šodien bieži sagrozīts arī toreiz, tas viedoklis par Dievu bija stipri sagrozīts. Ja? Daudz cilvēki domāja, ka Dievs ir diezgan nežēlīgs, ja? Ka Dievs ir uzlicis tādas nasas, kuras cilvēks nevar nest, un nu, mums, tā kā mēs esam grēcinieki, mums tur ir nosvīdušiem jānes. Ja? Bet Kristus nāca parādīt to patiesību, un tā patiesība, ka Dievs ir mīlošs tēvs, un ja tu pieņem Dievu kā mīlošu tēvu, tad tas tev atbrīvo no tā visa. No tām visām mokām un no tām visām pārdzēm, kad Dievs tagad skatās, ka tik varētu kādu sodīt. Ja, un šādā nozīmē tā tiešām dara brīvu.
Jā, tā tiešām arī ir brīvība no bailēm, ko cilvēki piedzīvo, arī dzīvojot dažādos uzskatos vienalga, kaut vai tas ir par šo mirušo stāvokli, jā, ko cilvēki domā, kad nomirstot, jā, tur šķīstītā un tuviniekiem jāmocās, bet uzzinot to patiesību, ko vēl par to atklāja, jā, ka cilvēks nomirst vienkārši guļ, cilvēki var piedzīvot mieru, jā, un tas nav tikai šajā jautājumā, tas ir daudzos, jā, tādos sagrozītos aplamos uzskatos, kāda valda pasaulē, bet caur Svēto Garu, caur Bībeli var ienākt miers.
Mēs jau iepriekš arī pieminējām vairāk kārt, jā, ka tāpatās kā Kristus neko nedarīja no sevis, viņš runāja to, ko ir redzējis un dzirdējis, tāpatās arī Svētais Gars nerunā neko no sevis paša, bet 14. Pantā, ja ir teikts, tas mani cels godā, Svētais Gars izceļ Kristu. Kā jums liekas, kāpēc Svētais Gars arī tā rīkojas, kāpēc Svētais Gars nevarētu izcelt sevi, jo Svētais Gars arī ir dievišķa persona, ja? Kas tur būtu slikts? Kāpēc Svētais Gars tieši Kristu izceļ?
Es domāju, Jēzus Kristus persona, ka viņš ir Dievs cilvēka miesā nācis, tas ir veids, kādā Dievs vēlas cilvēkiem atklāties, un kā arī Jēzum reiz Filips māceklis jautāja, prasīja, rāda mums tēvu, tad mums pietiek. Un Jēzus viņam atbildēja, ja tu esi redzējis mani, tu esi redzējis tēvu, un arī Svētais Gars norāda uz Jēzu šajā gadījumā, ka tas ir tas veids, kā mēs varam Dievu saprast, ja mēs saprotam Jēzu, kas ir mums cilvēcīgiem, redzīgām būtnēm, viņa personā Dievs vēlas mums atklāties.
Es arī domāju, ka tāpēc, ka viņam nepiemīt sautība. Jo kāpēc mēs vēlamies, lai visi mani godā? Kāpēc es gribu godu? Nu, tāpēc, ka esmu sautīgs, tāpēc, ka man patīk, ka man ievēro izceļ un tā tālāk. Bet Svētais Gars ņem no tā, kas ir Kristum. Un viņš, teiksim, ja mēs tā tehniskāk pieejam, ja, viņš ir redzējis, ka Kristus dod godu tēvam. Bībele mums atklāja, ka viņš dod godu tēvam. Un tēvs dod godu Kristum. Jo gan pie kristībām, gan apskaidrošanas kalnā, ja, tēvs viņu pagodināja, dev godu. Un starp šīm trim dievijas personām, ja, starp tēvu, dēlu un svēto garu, nav šī sautība kaut kāda. Viņi viens otru paaugstina. Un tas, man liekas, ir tas modelis, kas mums būtu vajadzīgs gan ģimenēs, gan draudzēs, gan sabiedrībā. Ja. Ka mēs cīnāmies nevis par savu pārākumu, par savu autoritāti vai par savu godu, pagodināšanu, bet ka mēs viens otram dodam. Tas ir tas modelis, ko es redzu šajā trīsvienībā.
Jā, tāpat kā Jēzus mācīja, kas grib būt visaugstākais debesu valstībā, tas lai citu kalps, viņš arī parādīja šo priekšzīmu, ka debesu valstībā viss dzīvo pilnīgi pēc citiem principiem, nekā mēs šeit uz zemes.
Man arī šķiet, ka šeit ir vēl kāds svarīgs aspekts, ka tas, ka Svētais Gars izceļ Kristu, tas ir saistīts ar glābšanas plānu. Kā tas ir izstrādāts. Katra dievības persona šajā glābšanas plānā pilda noteiktas funkcijas, lai cilvēku glābt. Un tā ideja saprot tāda, ka Kristus ir tas, kas ir pienesis sevi par šo upuri. Un kamēr grēcinieks nenāk pie Kristus un nepieņem šo upuri, tikmēr arī Svētais Gars šī cilvēka dzīvē neko nevar daudz izdarīt. Viss, ko Svētais Gars var darīt, viņš var viņu mudināt joprojām, nu, runāt caur sirdsapziņu, caur dažādiem apstākļiem, lai cilvēks nožēlo to, bet kamēr cilvēks nav Kristu ieraudzījis, viņš īsti nespēja arī to nožēlot, kamēr viņš neierauga, kādas ir grēka sekas, nu nav patiesa šī nožēla, un kamēr Svētais Gars nav panācis, ja ka cilvēks tiešām arī nožēlo, tikmēr arī viņš ir ļoti ierobežots šī cilvēku dzīvē. Mēs ticam, ja, ka svētais gars īpaši atklāja savu spēku to cilvēku dzīvē, kuri tiek tā teoloģiski teikts, ja, apklāt ar Kristus taisnību. Tad, kad mēs pieņemam šo Kristus taisnību, tad svētais gars var darīt kaut ko daudz, daudz vairāk nekā ar cilvēku, kurš pretojās, ja, kuram nav žēl pat, ja, man nav žēl, ko es esmu izdarījis, nu tad, ko svētais gars manā dzīvē darīs. Tad, kad cilvēks ir gājis šos soļus, tad viņa šis svētā gara spēks sāk izpausties īpašā veidā. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti būtiski, ka svētais gars tāpēc arī izcir Kristu. Vienīgo, kas mūsos var panākt šo lūzumu, uzlūkojot Kristu pie krusta, tas man izraisa šo nožēlu, šo lielo pārmaiņu, kas ir vajadzīga. Nākamais interesantais pants ir 1. Korintieši 2:10. Es to izlasīšu. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Un šī rakstiet, man liekas, ļoti zīmīga, kas pilnībā principā apgāž jā, domu, ka svētais gars varētu būt kaut kāds mākslīgs intelekts, kaut kas bezpersonisks, tāpēc, ka mākslīgais intelekts nespēja izdibināt savu radītāju. Tad tur kaut kāds lomas jau ir pamainījušās, tā jau ir fantastika, jā, tas kaut kas nav loģisks, ka svētais gars var izdibināt Dieva dziļumus tikai tāpēc un tikai tad, ja viņš pats ir Dievs. Un citu variantu es tur neredzu, kā jūs saprotat šo rakstvietu.
Jā, līdzīgi es vienīgi gribēju piebilst par to, ka gars izdibina visas lietas, ka tas varbūt reizēm tā liekas, ka nu viņš tagad iet un vāc informāciju, ja meklē tādu informāciju, tādu un saliek kopā. Bet īstenībā tā doma ir, ka viņam ir pieejama visa informācija. Ka viņam ir pieejama tā informācija, kas ir aizsargāta ar parolēm. Ja, teiksim, man ir informācija, kam jūs netiekat klāt. Bet svētajam garam ir visa šī zināšanas, visa informācija, kāda ir un kāda ir vajadzīga cilvēkam attiecīgā brīdī. Viņš to var dot. Ja, un tas, man liekas, ir tā arī būtiski, kas man likās interesanti.
Un ja svētais gars izdibina Dievu, tad cik daudz vairāk arī cilvēkus mūs un kā ir arī tā brīnišķīgā rakstuvieta par lūkšanu, kur ir teikts, ka jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā, bet svētais gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām, tā kā viņš mūsos uztver šīs bezvārdu nopūtas un pienestās Dievam šīs mūsu neizteiktās, varbūt mums pašiem neizprotamās sāpes vai vēlmes Dievu priekšā, un tas ir, tā man liekas, tiešām brīnišķīgi.
Vēl bija interesanta rakstvieta Lūkas 12. Nodaļā 10. pants, un katram, kas teiks, ko pret cilvēku dēlu, tam to piedos, bet tam, kas zaimos svēto garu, to nepiedos. Ja mēs runājam kontekstā par svēto garu kā par personību vai par enerģiju, kas mums vairāk šeit liekas loģisks būt?
Persona.
Tikai kā persona, jā. Zaimot enerģiju, jā, tas liekas kaut kas... Atkal kaut kas neloģisks un kaut kas pretdabīgs. Un šeit ir interesanti, ja, ka iepriekš mēs skatījāmies, ka svētais garš cenšas izcelt Kristu, ja, ka tieši, ot, ja mēs zaimotu Kristu, tad tas būtu kaut kas absolūti, ja, nepieņemams. Bet arī šajā gadījumā es domāju, ka tas ir saistīts ar šo glābšanas plānu, kur katra dievības persona veic šo savu funkciju. Bībele atklāja, ka svētais garš ir tas, kas pārliecina cilvēku par grēku. Tāpēc arī grēks pret svēto garu nu, ir ar tik milzīgām sekām. Jo tā ir svētā gara funkcija, nevis Kristus šobrīd, jā, ir pie mums klāt, kurš ienāk pie mums dzīvokli un pārliecina man par grēku, bet to dara svētais gars. Un tāpēc, ja es pretojos svētiem garam, tad nav vairs citu variantu, kurš man vēl varētu pārliecināt par grēku, lai es to nožēlotu. Mm-hmm. Ir vēl rakstvietas, jā, bet mūsu laiks ir diemžēl iztecējis jau. Jā, kaut arī šī svētā gara daba mūsu prātam ir tiešām grūti izprotama, bet pēc šīm lasītajām rakstvietām mēs domāju, ka mēs droši varam arī pieņemt šo pārliecību, ka svētais gars neapšaubām ir persona. Pretējā gadījumā vairākām rakstvietām Bībelē, arī kuras mēs šeit aplūkojām, tiešām tām nebūtu jēga, tās būtu bezjēdzīgas. Un ir patīkam apzināties, ka Dievs neizvairās no mums un nesazinās ar mums caur kaut kādiem bezpersoniskiem starpniekiem, bet pats personīgi ir klātesošs. Mans aicinājums ir, lai mēs nemaldinām sevi domādami, ka varam iegūt šo svēto garu un izmantot pēc savas patikas, bet es aicinātu gan radio klausītājus, gan mūsu pašus, lai mēs pazemojamies Dievu priekšā un ļaujamies, lai svētais gars lieto mūsu.